COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado. El perito de las familias del Villa de Pitanxo, que tenían derecho a que comprobase cómo se buscan pruebas del naufragio, ha embarcado en el buque Ártabro, el que va a intentar localizar el barco hundido en Terranova. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa. Y ampliamos esta información de última hora gracias a Cobre San Rafael, porque lo fácil hubiera sido que se avisase antes de que el Ártabro saliese del puerto de Vigo para que pudiese embarcar, pero por lo que sea no se ha querido hacer con transparencia, ha tenido que volar esta persona a Canadá y el barco ha tenido que ir a buscarlo al puerto de San Juan. Una placa recuerda en Cambados que uno de los 21 fallecidos en este naufragio que investiga la Audiencia Nacional era vecino de la villa.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado. Imos falar agora das persoas con discapacidade, porque dende a Asociación Amizade teñen planeado para esta xornada de reflexión unha actividade en Cambados e queremos coñecela co seu presidente. Paulo Fontán, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que plan tedes organizado e cantas persoas ides participar?
Pois en principio iremos preto de 40 persoas e a idea pois é, bueno, facer unha primeira parada no na bodega Pazo Cilleiro, onde se nos explicará pues, cal é o proceso do viño, ¿no? Desde o seu inicio de cuidar as cepas e demais, ata, bueno, ata o propio embotellado do mesmo, e nos explicarán as lías particularidades, que, bueno, sendo tamén unha zona vitivinícola bastante importante, pois seguramente moitas persoas non saiban exactamente todos os pasos do proceso de elaboración do viño, e nos pareceu interesante pois tamén bueno, ofrecer esa visión. E, bueno, tamén temos que agradecer un pouco a colaboración desinteresada do Pazo Cilleiro, neste caso, pois, para permitirnos ter este coñecemento, non? E despois, pois, a idea sería ir ata Cambados, dar un pequeno paseo na vila de Cambados, e, bueno, e ali disfrutar un pouco dunha comida de confraternidade entre todas as persoas que iremos, e nada, pois ali intercambiar eso, anécdotas e risas e intentar pasar un día divertido, ¿no?
Como a todo o mundo nunha fin de semana, que podemos pensar que facemos o sábado, onde vamos, aquí a lá, para as persoas con discapacidade, para alguén en cadeira de rodas, hai barreiras para o ocio.
Sí, para nós sempre máis complicado poder organizar, tanto do punto de vista asociativo como incluso do punto de vista individual, pois é unha alternativa de ocio, porque temos moitas máis dificultades de mobilidade, ¿no? E non porque nós teñamos a dificultade de mobilidade, sino porque realmente pues, os nosos entornos non están pensados para que calquera persoa pues, poida disfrutar deles con autonomía e independencia, e entón, nese sentido, pues, temos que pensar moi ben pues, onde podemos aparcar, onde podemos dar un paseo, onde podemos comer, pues, bueno, que todo iso reúna unhas certas condicións de accesibilidade pois, que nos permitan facelo con certa tranquilidade.
Claro, por exemplo, a ruta por Cambados, tedes deseñado, mellor ir por esta rúa, porque aquí as beiras rúas non son amplas o suficiente para unha cadeira.
Sí, a ver, nós temos pensado ir por unha parte de Cambados un pouco non tan turística, por decirlo así, de donde teníamos pensado aparcar hasta donde esté o restaurante, y sí que es cierto, pues que, bueno, Cambados, pues, hay bastantes cosas que mejorar desde el punto de vista de accesibilidad urbana, porque hay moita rúa empedrada, y tengo adoquinado así con moito, bueno, con moito resaltes, que entón ir por la parte donde van los coches es muy difícil para persona con movilidad reducida, y sí que es cierto que a mayoría de las rúas teñen arrimado a fachada, pues unha pequena superficie como máis lisa e compacta, pero tampouco moi ancha, e a veces non chega para o ancho dunha cadeira de rodas, outras veces está ocupado por terrazas ou outro tipo de historias que te obrigan a ir pola propia calzada con este adoquinado, e aparte pues carecen de rampas en bastantes sitios. Bueno, hai bastantes cousiñas que o concello debería intentar mellorar.
Agora que precisamente os políticos están a prometer cousas nos concellos da zona de Pontevedra, ata chegar a Cambados, os que se che ocorran, cal dirías que a proba tamén é diferente a segunda discapacidade? Pontevedra pode ser accesible para persoas con mobilidade reducida, pero as persoas cegas nos din que é complicado caminar por Pontevedra.
Sí, Pontevedra, pues, a nivel xeral, vale, pues pode servir de exemplo, sobre todo que distingue un pouco para discapacidades físicas. Sí que é certo que incluso para discapacidades físicas, bueno, se escapa algún detalle, por decirlo así, pero xa sendo xa bastante exigente, e para discapacidad un pouco visual e sensorial, incluso discapacidad conectiva, pues hai detalliños que sí que Pontevedra ten que mellorar. E outros concellos veciños, pois, como empezaron máis tarde ou como igual non teñen os mesmos criterios iniciais que tiña Pontevedra ao principio, pois le queda bastante máis camiño por percorrer, pois para eso, para intentar ter unhas vilas razonablemente igualitarias para calquera cidad.
Se situamos a Pontevedra en primeiro lugar, despois quen lle seguiría? Se che ocorre.
É complicado, realmente non teño coñecemento exhaustivo de visitar pues Cambados ou Marín ou Poio, non, pues para poder analizar pues que con un certo rigor de datos, pues realmente
están un pouco equilibrados a mal, non tampouco destaca ningún tan sobresaínte, digamos, é difícil de valorar. Pois
sí, hai reformas de últimos anos que se fixeron en algún destes concellos, pues que quedaron razonablemente ben, con algún matiz e demais. E o que falta é pues eso, moito máis por facer e moito máis por arreglar, porque está moi antigo, estaba moi deteriorado, ou non sei o momento que se facía, non se pensaba en todas as persoas, e agora pues hai que dar unha volta a todo isto, e bueno, intentaremos que agora nas futuras corporacións que saian do domingo, pues intentaremos, bueno, poñernos en contacto con elas e intentar convencelas da necesidade de construir cidades para todas as persoas.
Pois quedámonos con eses deberes pendentes. Paulo Fontal, presidente da Asociación Amizade de Persoas con Discapacidade en Pontevedra, grazas por falarnos das vosas necesidades.
Vale, grazas a vos.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Y escucha la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. En el concello de Valga han iniciado los estudios geotécnicos del terreno en una parcela en Baño para construir una base de prevención e extinción de incendios.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Una mínima mención a las elecciones hemos hecho con el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, Amizade, porque está en la cosa en la comarca dosalnés calentita. Es de las más sucias, la verdad. Cada uno que sepa de qué lado va en cada ayuntamiento, quién, pues la ética se le ha dejado en casa en estos últimos días, pidiendo el voto y pues atacando a los rivales políticos de formas un poco cuestionables, como mínimo. Pues te vamos a contar qué es lo que vas a decir tú el domingo. Lo vamos a hacer desde las 10 de la mañana aquí en tu COPE más cercana. Si nos escuchas en el 96.7 de tu FM, todo el día hasta la noche, sabiendo los resultados, te informaremos de qué es lo que opinan los ayuntamientos de Arousa, sus vecinos y qué puede pasar los próximos 4 años, quién gobernará. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz. Too fast or much too slow.